Intervju Radija Študent. Radio Študent v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana prekopava in predstavlja kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025.
To ni koloniziranje lokalnega okolja. Kot smo že poročali v oddaji Destilator, se 24. novembra štirim slovenskim mestom, ki se še potegujejo za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2025, torej Ljubljani, Novi Gorici, Piranu in Ptuju, izteče rok za oddajo druge prijavne knjige, v kateri morajo mesta podati konkretnejše predloge svojih programov. Kot je v zadnjih letih postala vse evropska praksa, kandidature ne zajemajo le mest, ki so nosilci projekta, temveč tudi njihovo zaledje. Pozitivni učinki naj bi torej vključevali tako mesto, kot tudi predmestno in ruralno okolje. V primeru Ljubljane je v kandidaturo vpetih še 25 občin iz tako imenovane Ljubljanske urbane regije, v njih pa naj bi bilo izvedenih 33% programa. O regionalni dimenziji ljubljanske prijave smo govorili z Dušanom Dovčem, članom delovne skupine za pripravo kandidature EPK 2025, ki je več let delal v ljubljanskem nevladnem kulturnem sektorju, od septembra 2019 pa kot projektni sodelavec sodeluje z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik. Ker nam še ni smel razkriti konkretnih vsebin, ki jih bo vsebovala druga prijavna knjiga, se je naš pogovor usmeril k trenutnemu stanju kulturnega sektorja v manjših občinah, k različnim aspektom vključevanja občin vsebine EPK, ter tudi k Kamniku, ki ga Dovč dobro pozna. Kamnik ima kot drugo največje mesto ljubljanske regije svojo industrijsko dediščino izrazito urban značaj. Zaradi srečnega spleta okoliščin pa so se po osamosvojitvi v njem spletle dobre povezave med občino, javnimi zavodi in neodvisnim kulturnim sektorjem. Zaradi česar je lahko Kamnik ponudil primere dobre prakse, po katerih so se zgledovali tudi pri ljubljanski prijavi za EPK. Najprej nas je zanimalo, kako se spremenijo koordinate, ko iz ljubljanskega nevladnega kulturnega sektorja stopiš v okolje manjšega kraja.
In če recimo jaz iz svoje osebne izkušnje govorim, ker sem v kulturi v Ljubljani deloval oziroma delujem od leta 97, ko sem vstopil v prvi NGO, kjer sem delal, pa potem naprej v druzga, pa zdaj kot javni službenc, je mogoče ta izkušnja, da je Ljubljana sicer večja, veliko več nekih mrežnih povezovanj možnih, tudi mednarodnega sodelovanja, kot ti vstopaš v neko urbano okolje, je ta tvoj prostor delovanja in mreženja seveda manjši. Je pa res, da si mogoče prej v nekem neposrednem stiku z odločevalci pa z javnimi zavodi, če se postavim v vlogo enega samozaposlenega umetnika ali pa enega ene nevladne organizacije, društva, zavoda. In tukaj nivoju lokalne skupnosti je to sodelovanje lahko hitrejše, lahko je vezano bolj na neke reševanje nekih konkretnih problemov. Ljubljana ima kljub vsemu kot veliko mesto neko proceduro, kjer moraš spoštovati te protokole, recimo, če samo menim že recimo komunikacijo enega javnega zavoda, nevladne organizacije, recimo napram Ministrstva za kulturo, ki je neke vrste konglomerat. In moja izkušnja je bila mogoče ta, da ko stopaš v lokalno skupnost, moraš seveda tudi ti dobiti neko zaupanje lokalne skupnosti, ker si le prišlek. Ne? In to je tudi tisto, kar se je mogoče začelo dogajati nam kot članom delovne skupine pa članom produkcijske mreže EPK, ko smo začeli nagovarjati lokalne skupnosti. Ne?
Delovna skupina EPK se je vzpostavljanja stika z lokalnimi skupnostmi lotila s poznavanjem situacije na terenu in skupnim ugotavljanjem, kako bi lahko projekt EPK spodbudil že obstoječe kulturno dogajanje v občinah. Ker v regiji ni niti skupne prepoznavne identitete, niti skupne kulturne strategije, so se v okviru kandidature za EPK lotili pionirskega projekta mapiranja kulturne ponudbe v regiji, da bi s tem zagnali povezovanja na kulturnem področju. S tem namenom so si člani delovne skupine razdelili občine, Dovč recimo pokriva kraje severno od Ljubljane. Povezovanje tako ni bilo zasnovano kot pošiljanje pobud iz centra v periferijo, pač pa so si ga zamislili kot priložnost za refleksijo mestnih kulturnih politik. Niso odprli le vprašanja, česa lahko mesto nauči zaledje, ampak tudi česa se lahko mesto nauči od zaledja.
Mi smo kot člani delovne skupine seveda pristopali najprej v stik z regijsko skupino oziroma regijsko mrežo Ljubljansko urbane regije, ki pripravlja kandidaturo. To so večinoma uslužbenci na občinah, na oddelkih za družbeno dejavnost in vsi ti imajo dober pregled na tem, kaj se po njihovih občinah dogaja. Res je, kar si rekel, da v marsikateri občini ostaja kultura na ravni ljubiteljske dejavnosti, ne tega, kar mi pravimo, neka vrste poklicna, profesionalna kultura, ki jo ponovadi izvajajo nevladne organizacije v Ljubljani, ampak vsa ta ljubiteljska dejavnost je izjemno pomembna tudi za sam kraj pa njegovo kulturno ponudbo. Tukaj jaz ne bi delal razlik v smislu vrednosti, bolj v smislu organiziranosti. Ne? Če eno društvo črpa sredstva preko enoletnih kulturnih razpisov, ki jih občine imajo, jih dobijo večinoma za kakšne manjše projekte, dostkrat so vezani tudi na turistični razvoj kraja, ki se povezuje z neko kulturno vsebino, kakšnim lokalnim društvom. In mi tukaj nismo želeli delati razlik. In ko rečem, da občine pripravljajo svoje projekte, imam v mislih večinoma tudi infrastrukturne projekte, ki jih imajo že planirane v svojih razvojnih načrtih in jih bodo realizirali v naslednjih letih. EPK kandidatura je tukaj samo priložnost, da razvijajo dodatne vsebine pri teh svojih infrastrukturnih projektih. Ne? Ali pa da v bistvu začnejo razmišljati bolj ambiciozno v okviru teh infrastruktur, ki jih bodo delali. Ne?
Javni zavodi so v letu 2018 na ravni Ljubljane izvedli 14.607 dogodkov, 3.889 so jih izvedle nevladne organizacije, 1.300 pa ljubiteljska društva in skupine v regiji. Jasno je, da bo razmerje med temi sektorji v manjšem kraju drugačno kot v Ljubljani, vloga EPK pa naj po Dovču ne bi bila predpisovati kulturne vsebine. Ljubljana bi morala med partnerske občine predvsem razširiti veščine kulturnega menedžmenta. Hkrati bi društva spodbujali k sodelovanju znotraj regije in z Ljubljano ter k vzpostavljanju mednarodnih povezav. Dovč sicer meni, da se pozitivne spremembe na ravni regijske kulturne ponudbe odvijajo že nekaj časa.
Mogoče je tudi en moj osebni komentar, ko sem ga opazil, da se kljub vsemu dogaja zelo pozitivni premiki v vseh teh občinah ali pa v marsikateri od njih, kar prehaja tudi do nekih generacijskih menjav. Ne. Občinski uslužbenci so zdaj po teh oddelkih za družbene dejavnosti mlajši, kar tudi aktivno spremljajo recimo kulturno ponudbo, vejo, kaj bi bilo dobro za kraj, pa tudi društva so na nek način, so se malo že začela pomlajevati. Pa ne govorim samo o razvoju mladinske kulture ali pa mladinskega dela, ampak tudi v razvoju nekih društev, ki so po občinah aktivna. Nekje imajo težave najdeti svoje naslednike, nekje pa v bistvu gre to kar zelo spontano iz generacije v generacijo.
Naslednje področje, ki ga okoliške občine vidijo kot možni doprinos k ponudbi EPK, je njihova kulturna dediščina, tako snovna kot nesnovna, recimo industrijska, sakralna, obrtna, tekstilna, pa tudi naravna dediščina. Od sodelovanja pri EPK se občine nadejajo pomoči pri iskanju svežih načinov, kako približati dediščino lokalni in tuji publiki.
Predvsem mislim, da ko smo mi vstopali v kontakt z občinami, ne, ali pa z temi inštitucijami, ki so aktivne na področju kulture, je bil najprej verjetno prvi odgovor ali pa nekako bolj na dlani to, da imajo bogato kulturno dediščino ali pa tudi industrijsko dediščino, ki je potrebna revitalizacije in da imajo včasih težavo, kaj s tem narediti, kako je na nek drug bolj sodoben način ponuditi svoje javnosti. Tako da tukaj je ena zadnje bil ta potencial regije res malo bolj na dlani, bolj prisoten in bolj izpostavljen in v sklopu tega smo v kandidaturi pol te projekte povezali v en večji sklop. Potencial urbane, ljubljansko urbane regije je hkrati dediščina v neki novi preobleki.
Pri pripravi kandidature se je pokazalo, da je pri medobčinskem omreženju še veliko neizkoriščenega potenciala, čeprav so manjše občine med sabo že sodelovale, recimo na ravni prometnih infrastruktur, je šele delovna skupina spodbudila povezovanje tudi na ravni kulturnih vsebin. Hkrati bodo nadgradili mreže, ki že obstajajo. Art kino mreža se bo recimo povezala z načrtovanim kinodvorovim minipleksom v Ljubljani.
Potem smo zaznamovali oziroma hoteli predvideti tudi to povezovanje na drugih umetniških področjih, od uprizoritvenih in to s tem namenom, ker se recimo umetniške vsebine ali pa kulturni programi iz Ljubljane zelo veliko krat ne premaknejo onkraj svojega domačega praga v druge občine in ta izmenjava, te povezave se nam zdijo ključne. Ne? In na ta način se bo hkrati ponudilo neke nove vsebine lokalnim skupnostim, bi pa šlo verjetno, kjer bo seveda lokalna skupnost tudi sama imela tako umetniško vsebino, da ta pride pa v Ljubljano, ne? Da ne gre samo za eno smer.
Pri tem je Dovč izrecno poudaril, da programski vodje v kulturnih zavodih izven Ljubljane že zdaj aktivno spremljajo aktualno kulturno produkcijo, da pa jim lahko EPK pomaga težje razumljivo umetnost približati lokalnemu občinstvu.
Ja. Veš kako, jaz mislim, da tisti, ki pripravljajo ali filmske abonmaje ali pa gledališke abonmaje, recimo ne, po kulturnih domovih, ki jih ima regija v ljubljanski urbani regiji, ne vem, je to Vrhnika, Domžale, Kamnik, da so ti ljudje, ki to delajo, zelo razgledani po produkciji in da nimajo kriterija, bomo spremljali recimo samo javno zavodsko kulturo ali karkoli. Problem je bolj v tem, da morajo najdeti nek uspešen recept, s katerim boš nagovoril svojo publiko, ki mogoče čas pričakuje kakšno malo bolj predvidljiva vsebina, ki jo ponuja neko narodno gledališče, pa tudi da je kakšen bolj eksperimentalen ali pa bolj sodoben poskus, kaj bi lahko gledališče bilo. In da se temu zdaj sledi in da to delajo dobro in da mogoče se bo vsaj kar jaz pogrešam recimo v kakšnem, pa verjetno tudi kje delajo, da bi se po kakšnih predstavah, ki so malo drugačne, razvil kakšen pogovor s publiko, to, kar Ljubljana že zelo dobro dela. Ne? In da bo tudi tukaj verjetno EPK lahko je prispeval, ko bomo hkrati seveda ponujali neka izobraževanja, ki bojo zelo menedžerska, spravo v smislu vodenja projekta, drugo bojo pa tudi, kako neke vsebine na drugačen način ponuditi publiki, kako jih obrazložiti, ker se mi zdi, da včasih je to tudi zelo dragoceno, če občinstvo dobi tudi tako informacijo. No.
Glede na povedano je jasno, da si pri ljubljanski kandidaturi želijo povezati področja umetnosti, ki jih sicer dojemamo kot ločena. Ljubiteljsko in poklicno kulturo ter javnozavodsko in nejavnozavodsko kulturo. Znotraj obsežnega projekta Evropske prestolnice kulture pa je tudi razumevanje, kaj kultura sploh je, širi onkraj ozkih meja umetnosti.
Eno je ta umetniški program, ki si ga ti omenjal in je zdaj v drugi knjigi res bolj ključen, kjer gre za, rečemo temu, zelo eksplicitne umetniške vsebine od novih umetniških praks, recimo novomedijskih projektov in podobnega do uprizoritvene umetnosti. Tisto, kar mi razumemo kot umetnost v tem ožjem obsegu, je pa zraven tega še ogromno drugih vprašanj, na katere odgovarjamo, ki jih pa lahko bolj razširaš že v razumevanje kulture in družbe. Ne. Je tudi kultura bivanja, kultura nekega intelektualnega, kako bi človek rekel, potencijala vsakega posameznika, njegov odnos do sveta, recimo, ne. Pa potem do tega širšega javnega življenja, kjer smo vsi posamezniki hkrati tudi od tega, da si politično bitje, si tudi, ne vem, ekološko osveščeno bitje, si angažiran, imaš svoje prioritete in ostalo. Tako da vsaka kandidatura in vsa vprašanja nekako prehaja od umetnosti v kulturo, pa celo širše. Ne?
Konkretni primer produktivnega prepleta različnih vsebin lahko v Kamniku vidimo na primeru osnutka kreativne četrti Barutana, pri čemer naj bi se industrijska dediščina srečala z mladinskim centrom, javnim zavodom in centrom Kickstarter za samozaposlene. Tudi mladinska kultura, ki bi tvorila glavni steber četrti, bi vključevala tako umetniške kot socialne projekte.
Recimo kulturna četrt oziroma kreativna četrt Barutana v Kamniku, to je projekt, ki ga tamkajšnji kulturni oziroma mladinski center Kotlovnica poskuša razviti kar nekaj časa. Tle gre za revitalizacijo ene stavbe nekdanje kemične industrije Kamnik, stare smodnišnice. In v bistvu nek pilotni projekt oziroma neka zasnova je že bila pripravljena tekom letošnjega Kamfesta, kako bi lahko to novo prizorišče v bistvu oplemenitlo ali pa postalo nek nov center v Kamniku na pospletu okolju, oziroma je zelo premišljeno izbran, ker je zraven Dom kulture Kamnik, potem je zraven še Kickstarter kot neke vrste startup center za kulturne pa kreativne industrije pa za neko novo ekonomijo. In potem imamo mladinski center Kotlovnica, ki sem ga že omenil, tako da bi bil ta nek zelo uspešen konglomerat različnih institucij. Od javnega zavoda, mladinskega centra, samozaposlenih in vsega podobnega bi bilo zelo dober primer revitalizacije industrijske dediščine pa modela nekega novega sodelovanja. Ne.
Pri vsem tem je vendarle ključno, da ima Kamnik tradicijo sodelovanja med javnimi zavodi in sodobno urbano neinstitucionalno kulturo. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so identiteto in program Doma kulture Kamnik razvijali v Kut Priden Možic. Sprva je deloval kot center alternativne kulture, nekaj časa so z domom tudi uradno upravljali, kasneje pa je stavbo preko Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik zopet prevzela občina. Kut Priden Možic pa še vedno aktivno sooblikuje kamniško kulturno dogajanje, saj organizira tudi Kamfest, ki je eden večjih festivalov v regiji. Na takšni podlagi urbane in alternativne kulture bo v Kamniku možno vzpostaviti ves spektr vsebin, ki bo dostopen tudi v Ljubljani, od sodobne umetnosti do socialnih projektov. Tega pa ni mogoče pričakovati v vsakem kraju v regiji.
Zdaj omenjala sva recimo Barutano. Ne. Tukaj dejansko se bo združil en kompleks aktivnosti, od tega, da boš imel umetniške programe, v tem primeru je čist dobrega štartne pozicije za sodobne umetniške prakse, ker mesto Kamnik ima tudi ogromno sam umetnikov, ki so sodobni umetniki. Ne govorimo samo o ljubiteljski kulturi ali pa kulturni dediščini. In tak potencial je tudi v kakšni drugi občini, nekaterih je že bolj je na nek način evidenten, druge pa bo mogoče še vzniknil v naslednjih letih. Ampak v bistvu v tem primeru, recimo te kreativni četrti Barutana, ne, se bo umetnost pa res prepletala s socialnimi programi, z različnimi ciljnimi skupinami in tudi z tem, kar si ti govoril, z nekimi premiki, ki jih umetnost lahko inicira, no, ki jih lahko spodbudi. No. Drugje bo mogoče šlo to po drugi poti, ne vem, če bojo starostniki bolj aktivni, bo šlo verjetno res bolj za programe, ki bojo namenjeni druženju, bolj namenjeni neke vrste kreativnemu preživljanju prostega časa ali pa tega, kar te zanima in bojo umetniki lahko skupaj z njimi naredili tudi kakšen projekt, ki ga sicer ne bi, ne.
Modeli vodenja projektov bodo prilagojeni vsebinam. Pri mladinski kulturi se je po izkušnjah Kamniškega mladinskega centra Kotlovnica recimo pokazal kot nujen model vodenja od zgoraj navzdol. Ker se generacije mladih hitro menjavajo, je po besedah vodje Kotlovnice Roka Kostca težko vzdrževati pobudo in motivacijo od spodaj. Bolj ključna sta stabilno financiranje strani občine ter dobra izbira mentorjev oziroma vodij mladinskih projektov. Nasproten model bi predstavljale spontane akcije občanov, ki bi vznikale od spodaj, projekt EPK pa bi jim le pomagal pri realizaciji.
Ker drugo so pa potem mogoče taki projekti, ki bojo znotraj EPK kandidature tudi izjemno pomembni in bojo vključevali prebivalce pa prebivalke in bojo prepuščeni njim samim. To bojo pa te bottom-up akcije, ki se bojo dogajale po mestnih četrtih, javnih parkih, ali kjerkoli bojo pač prebivalci sami prepoznali prostor kot neke vrste kreativni izziv, ki bi ga radi zapolnili s sebinami, ki njih zanimajo, ki njih zadevajo. Mi bi jim radi samo pri tem to omogočili. Ne bomo se vmešavali v njihovo lokalno bottom-up akcijo. Ne. Če se bo neka skupina posameznikov in posameznic odločila, da bo v najavnem prostoru pripravila neko akcijo, ki bo trajala mogoče dlje časa, bo rabila podporo in jim bomo mi seveda to omogočili v finančnem smislu, če bojo rabili kakšno opremo, če bojo rabili tehnični suport, ozvočenje, snemanje in podobno, če bojo rabili pridobiti dovoljenja zelo na hitro strani občine, da tam sploh lahko nekaj naredijo in da tam tudi mogoče nekaj ostane v tem smislu. Drugače pa mislim, da bo zelo zanimivo videti, kakšni projekti se bodo sploh realizirali tudi strani posameznikov in pa posameznic samih. Ne vem, mogoče bo nekje to projekt, ki bo zanimiv recimo za delo z otroki in bo povezalo šole, nekje bojo bolj aktivni upokojenci ali pa starostniki ali pa ranljive skupine. Tako da bo to za moje pojme nek detektor ali pa lakmusov papir, kaj ljudje res rabijo in s čim se želijo ukvarjati. Ne?
Vmesni model bodo ponudili kurirani prostori v ljubljanskih četrtnih skupnostih, v katerih se bodo občani lahko vključili v projekte pod vodstvom izbranih mentorjev.
Eno je to, da bomo v četrtnih skupnostih, to se pravi v 17 četrtnih skupnostih v Ljubljani, to je ta projekt 17 četrti, vzpostavili prostor, ki bo na nek način kuriran, imel bo neko infrastrukturo, kjer se bojo posamezniki lahko aktivirali, mogoče malo bolj pod kakšnim mentorskim vodstvom. Tukaj bo veliko vključevanja recimo urbanistov, arhitektov, antropologov, kulturologov in podobnih profilov, ki bojo delovali kot mentori.
Poleg participacije občanov in dostopnosti umetniških vsebin različnim skupinam prebivalstva je eden od vsebinskih fokusov kandidature tudi prenos znanja in veščin, ki so se razvili v ljubljanskem kulturnem sektorju. Načrtovanja izobraževanja na področju kulturnega menedžmenta, zbiranja sredstev in mreženja lahko beremo kot investicijo v nove kadre, bodi si v na novo nastalih javnih zavodih, bodi si v že obstoječih društvih, ki se bodo lahko tako dvignila na bolj profesionalno raven delovanja. V kandidaturi je odnos med Ljubljano in njeno okolico zastavljen kot dialog, ki lahko manjšim občinam omogoči razvoj njihovega kulturnega sektorja, Ljubljani pa nudi premislek o lastni vlogi znotraj kulturno-ustvarjalnega sektorja na državni in regijski ravni.
Lahko bi temu rekel, to ni koloniziranje enega lokalnega okolja strani večjega mesta. Ne. Tukaj ne govorimo o tem. Ne. In tudi v bistvu naša želja, kar se tiče te decentralizacije, potem kar se tiče nekih novih modelov upravljanja z javnimi infrastrukturami, ki se bojo zgradile, ki bojo občine pridobile, potem kar se tiče recimo tudi tega, o čemer govorimo danes, ker smo v sredi epidemije, o tem solidarnostnem momentu, ki ga kultura lahko ima, je mogoče to, da želimo na daljši rok v bistvu zgraditi tudi neko strategijo Ljubljansko urbane regije na področju kulture, ki bi spremljala kaj se v lokalnih, kaj se v občinah dogaja, ki bi njihove kulturne strategije povezala v eno večjo celoto in na podlagi tega potem delali tudi malo bolj ambiciozne medregijske projekte, dobivali tudi kakšne dodatne evropska sredstva, pa tudi, če se kaj podobnega, tako ambicioznega, mogoče ne bo zgodilo, se bo zgodilo pa vse to, da bo več nekih umetniških vsebin prehajalo iz občine v občino. No? Da bomo dejansko mi vedeli, kaj se dogaja na Vrhniki, ker zdaj verjetno niti ne vemo dobro. No?
Letos je v Vrhniškem kulturnem domu že bil Samo.
Radio Študent v partnerstvu z mestno občino Ljubljana prekopava in predstavlja kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025.
Intervju Radija Študent.